runāt par tādas mūsu organizācijas ietvaros, tik pētījums par finansēšanas modeļiem dažādās valstīs, un ko tas mums nozīmē? Tas nozīmē mums skaidru ziņu, ka esošais finansēšanas modelis ilgtermiņā būs ļoti grūti uzturāms, ja mēs gribēsim nodrošināt kvalitatīvu pediatrisko stacionāro palīdzību. Un vispār pediatrisko palīdzību. Jo terciārajās slimnīcās koncentrējas sarežģīti gadījumi, reto slimību gadījumu, ārstēšana ir īpaši dārga. Ja, vairāk nav, gan drīz neviens gadījums, kad vienu pacientu var izārstēt viens medicīnas speciālists, viens ārsts, tad palīdzība būs multidisciplināra, tas ir daudz cilvēku iesaistīt. Un vēl viena lieta, ņemot vērā, ka populācija ir relatīvi maza, tad ir ļoti grūti nodrošināt šo iecerēto liederību un atdevi no katras tādas investīcijas un sevišķi tehnoloģiju investīcijas. Lai kāda arī nebūs šie uzskatība, bet no tas, ko mēs nepārstāsim atkārtot, investīcija bērnu veselībā ir ekonomiski iespējams pats izdevīgākā.